Azatlık Radyosu Telegram'da. Bizi Azatlık Radyosu sözü bilen tapdilersiniz. Azatlık Radyosu arkalı öz maglumatlarınızı iyile yetirmekçi mi? Biz bilen Telegram arkalı yanı koşmak belgesi 420-724-168-983 ve koşmak belgesi 420-773-797-383 telefon belgeleri bilen havarlaşın. Biz sizin şahsiyetinizin gizliğin saklanacaklığına kepil geçiyoruz.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Havarlar günnelüğü gepleşigimizi men Döwlet Bayhan dowam etdirýän. Daşary ýurtlarda pul çekmegi ýatyrmaga taýýarlanýarlar. Türkmenistanyň Merkez Bankynyň fevral aýynyň başyna welaýatlardaky bölümlerine geçirilen ýygnaklaryna daşary ýurtlarda plastik kartlardan nağıt pul çekmegiň dolluğuna ýatyrylmagyna garalandygy habar berilýär. Bu maglumaty Azatlyk Radiosynyň habarçysyna Türkmenistanyň Merkez Bankynyň Lewap, Daşawuz we Maru welaýatlarynyňky bölümüniň işgärleri anonim ýagdaýda berdiler. Türkmenistanyň Merkez Bankynyň welaýatlardaky şahamçalarynyň işgärleriniň aýtmagyna görä, aprel aýyna daşary ýurtlarda plastik kartlardan pulyň nagytlaşdyrylmagynyň dolluğuna ýatyrylmagy üçin taýýarlyklar görülýär. Olur solur wagtyň özünde daşary ýurtlarda Türkmenistanyň banklaryna hasaplaryndan dürli ýollan pul çekmäge synançy edenlere garşy bolsa kanuny çäreniň görüljegini bildirýärler. Türkmenistanyň Merkez Banky aprel aýyna bank işlerine käbir üýtgeşiklikler giýizmäge taýýarlanýar. Giýirdiljek üýtgeşikliklerin arasynda raýatlaryň daşary ýurtlarda plastik kartlar bilen pulyň nagytlaşdyrmagynyň doly ýatyrylmagy, raýatlaryň daşary ýurtlarda öz bank hasabynyň dürli ýollan pul almagynyň gadagan edilmegi we muňa synançy edenleriň kanuny jogapkärçiligi çekilmesi, studentleriň okuw pulyny gönümel Türkmenistanyň Merkez Bankynyň üniversiteden hasabyna ýatyrmagy ýaly täze düzgünler bar. Aprel aýyna ýoly goýuljak täze düzgün bilen daşary ýurtlarda hiç kim plastik bank kartlarından puly nagytlaşdyryp bilmez. Daşary ýurtdaky diýenlerden ol ýerde türkmen banklaryna hasaplaryndan pul çekmek barasynda hiç hili synançy etmejek hakda ýörüte dilhat bermegi talap ediler. Ondan soň daşary ýurtlarda türkmen sanlaky bank hasaplaryndan pul almagy synançy etmek kanuny bozmak hasaplanar. Ve şoňa görä raýatlar jogapkärçiligi çekiler. Daşary ýurtda fügdag diýenler bolsa ýurt Dünyany bilen nağıt pul akitmeli olurlar deyip Türkmenistanyň Merkez Bankynyň Lewap welaýatyndaky şahamçasynyň işgäri gürrüň berýär. Gepin gerdişine görä aýtmaly bolsa ýanwar aýynda Türkmenistanyň Daşary Ykdysady Bankynyň Visa plastik kartlarynyň işläp başlamagy üçin ýörüýte resmi namany talap edýändigi habar berilipdi. Täze girdilen düzgüne görä Visa kartynyň eýesi migrasiýa gullugyndan ýörüýte hat almaly we soň ol hatam Türkmenistanyň Daşary Ykdysady Bankyna bermeli. Ýatlap geçsek Türkmenistanyň Merkez Banky ýygyderli ýagdaýda daşary ýurtlarda pul nagytlaşdyrmak düzgünine üýtgeşiklikler girdiýär. Munyň netijesinde geçen ýylyň noýabr aýynyň bäri daşary ýurtlarda Visa plastik kartlary nagyt we nagyt däl amal üçin ulanmakda kynçylyklar çekilýär. Hatda dürli ýurtlarda türkmenistanyň raýatlaryň bank kartlarından hiç hili pul çekip bilmeýän ýagdaýlarynda hem dürli wakalara duş gelýär. Beýleki tarapdan Azatlyk radiosu bilen ara gatnaşyga geçen daşary ýurtlarda okuyan türkmen talipleri bolsa Visa plastik kartlarından maliýe serişdelerinin nagytlaşdyrylmagynyň togtadylmagy bilen özlerinin agyr ýagdaýa düşendigini, hatta çörek almagy da pullarynyň galmanyny aýdýarlar. Sözi jemläp aýtsak, Türkmenistanyna dollar söwdasyna we daşary ýurtlara uradyp bolýan maliýe serişdelerine girdilen çäklendirmelerden soň Visa kartlary ýurdun daşyna pullary ulanyp bolmagyň ýeketäk ýoly bolup galypdy. Emma häzirki pursa türkmen hökümetiniň bu mümkinçiligini böwetleýändigine çalym edýär. Sözümüzün ahirine bellesek, Türkmenistanyň döwlet resmileri hem medyasy daşary ýurtlardaky türkmen raýatlarynyň, migrantlarynyň we taliplarynyň pul çäklendirmesi zerarly baştan geçirýän kynçylyklary barada kelamagy söz aýtmaýarlar. Türkmenistanyň degişli resmilerden hem bu urda nähilidir bir kommentariýa almak Azatlyk radiosuna başartmaýar.
Azatlygy islän wagtyňyz islän ýeriňizde dinlemek isleýäňizmi? Munun üçin SoundCloud tilsiminde Azatlyk radiosunu tapın ve yazılın. Azatlygyň maglumatlaryny ilkinji bolup dinläň. Play Store'dan ya da iTunes'dan SoundCloud'un tilsimini indirmeyi yattan çıkarman. Azatlygy SoundCloud tilsiminde Azatlyk radiosu yazıp tap bilersiňiz.
Gepleyer Azadlyk Radiosy. Siz habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Türkmenistanda ilata döwlet tarapyndan tölenýän pensiýa kömek pullaryny plastik kartlara geçirmek isleýän pensionerler plastik kartyny almak üçin ýany bilen özüne kepil geçip bilýän adamy alyp barmaly diýip Daşoğuzly Çeşme Azadlyk Radiosyna gurrun berdi. Hadyryň eferde tutulmazlygyny soran söhbetdeşimiz munyň kepil geçen adamyň pensioneriň aradan çykan ýagdaýynda habar bermek üçin edilýändigini aýtdy. Pensionerler plastik kartyny almaly bolsalar anında pensionere kepil bolýan büdjetden aýlyk alýan adamy alyp barmaly. Sebäbi pensioner birden aradan çykdy. Ol banka habar edip plastik kartyny doňdurmaly diýip söhbetdeşimiz habar berdi. Daşoğuz'un banklarında bu habary resmi taýdan tasdiklatyp bolmady. Daşoğuz edilýändigi aýdylýan bu talaby Aşgabatda tasdiklamadylar. Türkmenistan bankynyň paýtagtdaky baş edarasynda her bir raýatyň öz pensiýasyny plastik kartyna geçirmek üçin bank bölümine pasport bilen barap arza ýazmalydygyny we onuň 2 hepdeniň içinde taýýar boljagyny habar berdiler. Resmi düzgüne görä pensionerlere plastik kartyny açmak üçin 22 manat möçürdi. Tölöw göz öňünde tutulýar. Şol bırakta da azatlygyň habarçylarynyň gurrun bermegine görä pensionerleriň aglaby köpüsi puly banka baryp nakt görnüşinde almagy ýykyn ederler. Muňa belli bir derejede plastik kartlardan puly nakdlaşdyrmak üçin mümkinçiliklerin çäklilige sebäp bolýar. Şun gün ýurtda etadanam regionlarda bankomatlaryň sanynyň bar bolan talapdan azdygyny, bankomatlaryň ençemesinde nakt pulun köplenç bolmaýandygyny, bolan ýagdaýynda da tez gutaryandygyny, şeýlede kart eýlerine nakdlaşdyrmagy ruhsat berilýän pulun möçberiniň resmi derejede ýetgiderli çäklendirilýändigini. Synçylar bellerler, ýurtda plastik kartlar bilen nakt bolmadyk töleg üçin hem mümkinçilikler, henide çenli çäkli bolmagynda galýar. Plastik kartany alanyň bilen soňky wagtlarda bankomatlardan pul tapmak kynlaşdy. Bankomatlarda pulun bolmazlygy bir ýana nakt däl sowda etmekçi bolýanlar, hatda döwlet dermanhanalarynda da seniň plastigini gören işgär göni terminalym işlenýär, ok, nakdlaşdyrmadan häzir alajy ýok diýen jogap berýär diýip Azatlyk Radiosy bilen söhbetdeş bolan Daşoğuzly ýaşaýjy gurrun berdi. Bu eseri dowam etdirdi. Welaýetdäki täzelenen bankomatlaryň 50si döwülipdir. Häzir owalarda bankomatlar ýok. Etirap kezlerinden 40-50 kilometr uzaklıkta yerleşen ova rayatları adından 40 manat yol kredi tölep barmalı bolýarlar. Bu krizis döwründe alacak pensiyan yol krediňe hem yetmeýär diýip Daşoğuzly söhbetdeşimiz gurrun berdi. Türkmenistan'da pensiyalar her ayın başından 5-ine çenli berilýär. Edil şol günlerde bank bölümlerinin öňünde pensiýa we kömek pullaryny almak urunda ägir doly nowatlar emele gelýär. Her ayın birinden 5-ine çenli adamlar daňdan 7-den başlap bankyň öňünde nowata durýarlar we sanow düzýärler. Nowatlar ortaça 300-400 adama ýetýär diýip Azatlygyň Aşgabatdaky habarçysy gurrun berdi. 2017-nji ýylyň noýabr aýynda Türkmenistanyň Sosial üçinçilik edarasynyň pensionerleri we mümkinçiligi çäkli adamlary hem kömek pullaryny alýan raýatlary töleglere almak üçin ýörite bank hasaplaryny açmagy borçly edendigi habar berilipdi. Türkmenistan'da 250 manattan ibaret iň pes pensiýa zähmet tejribesi bolmadyk raýatlara berilýär. 1600 manada barabar iň ýokary pensiýa uruş veteranlary üçin göz öňünde tutulýar. Maýyplar üçin göz öňünde tutulan pensiýanyň aňryçak möçberi 800 manada barabar.
Adatlyk radiosynyň Türkmenistan baradaky iň soňky we täze maglumatlaryny howpsuz ýagdaýda öz mobil telefonuňyzda okumak isleýäňizmi? Onu Adatlyň Telegram sosial ulumynak sahypasyna ýazylyň. Bizi gözlegi bölümine Adatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Biz bilen Telegram arkaly ýagny goşmak belgisi 420-724-168-983 we goşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňizden bizliň saklanjakdygyna kepil geçýäris.
Gepleýär Azatlyk Radiosy. Habarlar gündeligi maksat Ataýew bilen dowam edýär. Türkmen banklarynyň krediti nakt aljak bolsaň bank resmiýlerine pul tölemeli. Türkmenistanyň raýatlaryň döwlet banklarynyň özleri üçin el ýeterli bolan käbir ýeňillikli kreditleri almak mümkinçiliklerinden peýdalanmaklaryna dürli kynçylyklaryň döredilýändigi, has taýyýy banklardan sorulýan kart pulyň algydaryň plastik kartyna geçirilmeli edilýändigi, muňa razy bolmadyk adamlarda nakt pul üçin belli bir mukdarda mul talap edilýändigi öňe sürilýär. Bu barada adynyň eferde tutulmazlygyny Soran Aşgabatly bir ýaşaýjynyň Azatlyk radiosynyň habarçysyny gurrun bermegine görä, ol Türkmenistanda täze maşgala urýan ýaşlara döwlet tarapyndan berilýän ýeňillikli kart pul mümkinçiliklerinden peýdalanmak üçin oglunyň nikadyny geçirip zerur bolan ähli resminamalary düzedip, agzalýan puly almak üçin Aşgabatdaky Türkmenistan döwlet täzirçilik bankyna uradypdyr. Bu aralıkta gerekli resmi namalar tayarlamak için hem artıkmış çıktıcılara fedevar bolon 10 aydan aşkıvatlı yaşayıcı bankta öldürünü haiş edilen pulun nağıt görünüşte tölünülmeyenliğinin aydırlandığını, eğitim kardın algıdarın plastik kartına geçirilenliğinin meyelim edilenliğinin azatlığın havarçısına gururun verdi. Odalın plastik kartına geçirilen zahmet takını nağıtlaştırmakta kıyınçılık çekenliğini, şeylede toy haracatları için pulun kısağılı zeri vurduğunu aydıp, ol kart pulun nağıt görünüşte verilmeyeni soraptır. Bankta nağıt görünüşüne tölüğün amala asır. Sırılma üçün rayiyatın yüz tutmasında görkezilen 6000 manat üçün 400 manat muzdun tölünmeyi talap ediliptir. Muzdu razıylık bildiren rayiyat şondan son Devlet Bankı'ndan soran yenillikli pulunu alıp biliptir deyip Azatlık Radyosu'nun havarçısı gururunu edilen vakanı baştan geçiren ve adının efirde anonim valmağını haiş eden aşkavatlı yaşayıcının sözlerine salgılanıp havar verdi. Maglumat üçün aydılsa Türkmenistan'ın Devlet Tecirçilik Bankı'nın resmi web sahipasında toy çeresini geçirmek maksadı bilen verilen toy kardının meçbörünün 30 bin manada çenliği yetirilip bilinenliği, kardın kaytarılmalı mehlütünün 3 yıldığı ve götürüm derecesinin yıllık 14 götürümlü aydılar. Öz gıydını köşüdeki yarım elita atlandırılan caylardan satın almakçı olan beylek var yaşayıcının gururun vermeğine göre, ol uzak mehlütlü yenillikli kredite verilen bu cayların başka tölüğünün ağzalayan cayları kuruyan kuruluşuk firmanın talabı esasını nağıt görünüşte tölünmeğinin özlerinden sorulan onu gururun verdi. Muna çıkalı hükmünü 20 manat kart pul için banka yüz tutan yerli yaşayıcı ağzalayan muktarı alma için 2000 manat pul seri işlerini bankın işgarlarına tölemeli olan ona aitti. Azatlık radyosu yukarıda Azalyan yağdaylar varada Aşgabatdaki Türkmenistan Devlet Tecirçilik Bankı bilen xabarlaşanını bankın resmisi kart pulların dine plastik kartları geçirilenini tasdikladı ve sorulan kreditin nağıt görünüşünü almak için bankın şakamçatına barıp görmeyi maslahat verdi. Türkmenistan'ın prezidenti yurdun bank kulgomlarına işlerin talaba layık alınıp barılmayanlığı sebeple Türkmenistan'ın Merkezi Bankı'nın başlığına 2017 yılın devamını bir neçede kayınç ve duyduruşları veripti. Yönümün ağırımızdan ayrıtimle sonki yılların devamını adımlar plastik kartlarını akıp pullarını yuvurduğun içinde ve daşını nağıtlaştırmakta dürlü kıyınçılıklara duçar oylandıklarını gururun veriyerler.
Hormatlı radyo dinleyicileri, Azatlık Radyosu'nun gepleşiklerini gıytka tolkunlarda her akşam aşşavat vakti bilen saat 7'den 9'da çenli 6060 kilogerz yığılıklarında 49 yarım metrelerde ya da 11965 kilogerz yığılıklarında 25.10'lık metrelerde dinlep bilersiniz. Tolkunlarımızı yeni kaytalayarız. 6060 kilogerz yığılıklarında 49 yarım metrelerde ya da 11965 kilogerz yığılıklarında larında 25.10'lık metrelerde dinlep bilersiniz. Gepleyer Azatlık Radyosu. Habarlar günnelik gepleşimizi men Sahra devam ettiriyarın. Ukrayina'nın paytaxtı Kiyevde yitirim olan Türkmensanlı student Mukaddes Nasrullayevani gözlemek işleri devam ediyor. Türkmensanın Daşod velayetinin yaşayıcısı Nasrullayeva bundan 2 hafta uğrak vaqt ön yitirim boldu. Ukrayin politsiyasının resmi web saytında berilen maglumata göre 18 yaşındaki student eng soňky gedek 30-njy ýanwarda saat 17:07'de Politehnicheskiy institut atly metro stansiýasynyň ýagny durulgasynyň çägiňde görülipdir.
Derin uçlar Ukrayna'nın cinayet kodeksinin 115. yani bilkaslayın adam öldürmek maddesine layıklıktı. Derin uç işini kodgodular. Studentin yerleşen yerini anıklamak için operatif gözlük işleri alınıp barlayar. Polisiye gıydın doğun karındaşlarını tanış bilişlerini soruğu çekip Politehnicki İnstitut metro stansiyasında yazgı edilen video maglumatları yığınadılar.
Diyilip 13. fevralda Ukrayin politsiyası xabar verdi. Şeylede maglumatta Nasrullayevanın yitirim bolundu barada onun qyz doğunun Kiyev politsiyasının Slomensk müdirliğine xabar berendigi aydylýar. Şolun Türkmensanly student üniversitete deyip öýden çykýar, ýöne giyişlik öýüne barmaýar ve şondan näri telefon janglaryna hem jogap bermeýär. 16 ýanwarda Azatlyk radiosu Türkmensanyň Kiyevdäki ilçhanasy bilen habarlaşyp, ilçhananyň türkmen studentini gözlemek işlerinde Ukrayin häkimetleri bilen hyzmatdaşlyk edip etmeýändigini sorady. Türkmensanyň Kiyevdäki ilçhanasynyň konsulu Recepow bu metele boýunça özleriniň Ukrayin häkimetleri bilen hyzmatdaşlyk edýändiklerini aýtsa-da, bu barada jekmejek maglumat bermekden saklandy.
Конечно, взаимодействует. К сожалению, я вам не могу сообщить никаких новостей, так как здесь тайны следствия, они тоже...
Элбетте хызматташлык эдиярыз. Кыйнансак да гирлин дерни уйшы болон үчүн мен бу арада сизге хич чейин маалымат берип билмейярын. Себеби олор бизге да эхризады айтмайярлар.
Дип Режепов айтты. 1999 жылдын 20 мартында доолун ве 170 сантиметр бойлорун акы Мукаддес Насырлаеванын етирим болон да барыда акы маалыматлар Украина хабар териштелеринде Түркмөнстандын альтернатив хабарлар нешеринде ве Instagram социал улгумунун акы бир нече түркмөн сахипаларында шол санды VIP Ашхабат аялы сахипаларда хем пайда болду. Түркмөнстандын альтернатив хабарлар нешеринин редактору Руслан Мәтифин 16 февралда Азаттык радиосуна айтмагына өре түркмөн студентинин етирим болмоонун идеяны онун түркмөнстандын хосарлары шол санды какасы Киева барыптары. Йөнүн эшерин олор менен хабарлашмак сыйынышыклары хәзирликче башы бармандары.
Менин билишиме өре мукаддесин хосарлары оларым şu gözlük işlerine katnaşıp şoğun koşulşıp yetirim olan çağını tapçak koyarlar. Hosarları ulan gürlüşmeğine sinanşıp gördüm. Emma olur menin ulan gepleşmekten yüzü ördüler.
Deyip Ruslan Mätiyev aytdı. Türkmenistan'dan alternatif havarlar neşirinin mağlumatına göre Ukrayna'nın Bogomolsa adındaki devlet üniversitesinin medisina fakültetinde okuyan Nasırlayvanı gözlemek işleri dostları ve kevr Türkmenistanlılar tarafından hem amalaşırlar. Olar şehirde bildirişleri asıp sosyal ulumlarda mağlumatları yayırdılar. Sözümüzün ahirine bellesek Kiev'de okuyan Türkmenistanlı student Mukaddes Nasırlayvanın yitirim bolandığı barada hedirlikçe Türkmenistan'ın Медиа терештелеринде кайсыдыр бир маалымат көзө илмейер. Азаттык радиосу Телеграмда. Бизди Азаттык радиосу сөзү менен тап билерсиңиз. Азаттык радиосу аркылуу өз маалыматтарыңызды ийле жеткирмекчиме? Биз менен Телеграм аркылуу, яны кошмок белгиси 420-724-168-983 ве кошмок белгиси 420-773-797-383 телефон белгилери менен хабарлашыңыз. Биз сиздин шахсиетиңиздин гизлин сакланжактыгына кепилетчиярыз.
Gepler Adatlyk radiosu öýüňizde sagly hormatly dinleýijiler eferde habarlar günnelig bilen meni ýogşan Anna Urban. Aşgabat şäher häkimligine we Türkmen prezidentiniň diwanyny Fransiýanyň Boyuk Batiment International kompaniýasy bilen guruluşyk şertnamalaryny baglaşmagy ruhsat berildi. TDK habar gurulunyň maglumatyna görä Odal Bural Türkmen wadalarynyň çetleşdirilen Fransuz kompaniýasyna bir wada bir näçe uly proýekt ynanyldy. Olaryň birinjisi Köpetdag soy ýolunyň ugruny gurulmaly hökümet minberi, ikinjisi Türkmenistanyň halkara maslahatlar merkeziniň binalar toplumy. Ýeni biri bolsa Çanlıbil soy ýolunyň ugruny gurulmaly Kaşaň mehmanhany. Prezident Gurbanuly Berdimuhammedow 19 fevralda gol çeken kararlaryna laýyklykda bu guruluşlar şu ýylyň mart-sentýabr aýlaryna başlanyp 2020-nji ýylyň mart-sentýabr aýlaryna ulanmaga berilmeli. Bulardan başga da bu kampaniýa Aşgabatda bir ýyl içinde Türkmenwasy we Senagat banklarynyň edara binalaryny gurar. Emma TDH Türkmen ykdysadyýetiniň häzirki ýagdaýyna planlaşdyrylan täze binalaryň döwlet büdjetinde sosial maksatlar üçin goýberilýän feriştäniň näçe prosentini alýanlygyny we Türk Мен казнасына нече теришта düşýänligini anyklaştyrmaýar. Halkara Valyuta Fondunun ekspertlerinin devlet investisiyalarını azaltmak barada veren geniş maslahatlarına karamazdan Türkmen hükümetinin ulul idara caylarını, mihmanhanaları ve kongres sağlarını kurmak enliginden bu yıl hem el çekmeceği yanvar ayında belli oldu. Sonunla bir vakitte bu yıl Mahtumulu Praga'nın Aşgabat'taki yadigarlığını yıkmak ve tede yadigarlık kurmak planlaştırılıyor. Prezident Berdimuhammed 24. yanvarda tede proyektlerin kuruluşu için tender ve etleşik ıgran etmek meselesini kolgan hem olsa adatlığın yerli çeşmesi meleri täze guruluşyk proýektleriniň hiç ýyl tendersiz buýuk kampaniýasyna berilendigini öňünden habar berdiler. Şeýlede yerli çeşmeler täze guruluşyk proýektleriniň türkmen gazandasyna ýüzlerçe million dollary düşýökdigini aýdýarlar. Mysal üçin paýtagtyň 10 ýyl awadançylyk köçesiniň ugruna Fransuz kompaniýasy tarapyndan gurulýan Kaşaň mehmanhany döwlet gazandasyna 300 million euro düşer diýip Azatlygyň çeşmesi aýtdy. Emma Azatlyk käwirlikçi beýleki proýektleriniň deslapky bahalaryny anyklap bilmedi. Ýöne Azatlygyň çeşmelerini berdim Hömmedhun 10 ýyla golaý esasy guruluşykçysy bolan Erol Tabançany Türkiýanyň Palimex
Türks firmasını yurdun bağlarından çetleştirip, odal çetleştirilen daşarı yurt firmalarını, Türkiye'nin çalık koldini, Fransiyanın büyüküs kerhanalarını izine getiriyenin bir eyyem havar verdiler. Bu yurluşun bir sebebi aydınlığına göre Polimex bilen Türkmen hükümetinin arasındaki algı bergi meselesine esaslanıyor. Polimex'in Türkmen hükümetinin adının 800 milyon dolar algısı var deyip Azatlık Radyosu'nun Türkmen hükümetinin akçeşmesi ediyor. Ama Polimex kampanyasının Türkiye'deki baş edarasının vekili Azatlık bilen sevkottaşlıktı. Bu aydınlığa ret ettiği aşkıvattan tezi proyektlere karışanlıklarına etti. Yatla diyarız. Bu yukus Batiment International kampanyası 2008 yılın sentyarında Türkmenistan'ın 270 milyon euro bakası olan kuruluşuk proyektini tuttu ve sol vakit ol Türkmen vaadarını eyyem 15 yıla kolay ul kuruluşuklar alıp bariyardı. Ama bu kampanya ile hizmettaşlık 2009 yılın martını Prezident Berdim Hümmedov'a soğuk verilen sport masinin tuğra unuturan kalmagal sebepli kogusat deyip sinçilere aydiyar. Sonra dasarı yurt metri otunlu Fransiyanın boyuk firmasının biznesmenlerinin Prezident Berdim Hümmedov'a 100 bin dolarlık Mitsubishi Evolution X masinini soğuk verilen hakkında havarlar çıktı ve Türkmen televizyonu bu sport masinin prezident tarafından Mari Türkmenavat yoluna sine verilisini korkuldu. Ama bu havar son Türkmen prezidentinin iş dolanırcısı Yusuf İsanoğlu'nun işten osadılmalı. Bu yuk kampanyasının oranına Polimex'in gelme ulen yağıttan çıkıştı.
Öz sevitinizde olayan vakalar var da azatlığa maglumat vermek isteseniz bize hat yollan. Metfuz, e-mail belgesi gmail.com. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilirsiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizliyinlikte saklar. Siz bolan vakalar var da maglumat verin. Biz hem haber veririz. Metfuz, e-mail belgesi gmail.com.
Gepler Azatlık Radyosu. Efirde haberler gündelik bilen men Şaymerdan oğlu Muradi kabuldan. Demirgazık Oğuzistan'ın 9 vilayetinde Uruşkova barha mevcuyar. Pariyap ve Cevzcan vilayetinin etraplarının ağlabası cengçilerin iyiçiliğine geçti. Cevzcan vilayetinin Payzabat ve Koştepe adlı etraplarında çatışık buldu. Şonda Ençeme Daişçi'nin öldürülendiğini Cevzcan vilayetinin hakiminin metbuğat vekili Muhammed Rıza Gafuri aytti. Ölülerin arasında cengçilerin bir meşhur komandirinin bulunduğunu Gafuri malum etti. Ayal militanlarım uruşlara katnaşıyor. Cevzcan vilayetinin Derdap ve Koçtepe adlı etraplarında dışarı yurtlu ayal savaşçıların bağır deyip Gafuri belledi. Cevzcan vilayetinin 10 etrabı var. Etrapların hemmesinde de cengçilerin bağırdığını resmiler boynalıyor. Cengçilere karşı dine erbeki adlı yerli yaralılar güreş alıp varıyor. Cevzcan polisiyasının hopsuzluk boyunca adarasının başlığı Abdülhafiz Haşi'nin aydısıca Haydarabad ve Koçtepe Derdap adlı septinde yerleşen yarım resmi yerli yaralıların harbi postlarına 150 kolu 50 yaralı cengçi birden hücum ediptir. Hücumda erbeki adlı yerli yaralılara da ziyan yetiptir. Cengçiler dün akşam hücuma başladı. Atışı kadirem devam ediyor. Erbeki adlı yarım resmi yerli yaralılara ok yarağı ve harbi encam kömök yollandı. Cevzcan'da dışarı yurtlu cengçiler hem öz maşkala ağlası bilen gelip yerleşti. Onların ağlabası merkezde adiyeli militallardır deyip haşi aydiyar. Demirgazık Afganistan'ın Pariyap vilayetinde de cengçiler bilen Afgan güçlerinin arasında çatışık var. Uruşta asuda ilatı hem ziyaniyet diyar. Çatışığın ortasında kalıp 40 kolay rayat adam helak bulunduğunu Pariyap vilayetinin polisiyasının metbuğat vekili Abdülkerim Yoruş aitti. Ülülerin köpsinin çoponçuluk ve ova hocalık işlerle meşgullanan adamlar bulunduğunu Yoruş bildirdi. Uruş sebeple münlerce maşkalı öz üyücayını terk etmeye mecbur olupdur. Pariyap vilayetinin 8 etrafında Türkmenlerim koçun olup yaşayar. Türkmen oblarında hem kopsuluk şartları kovdel. Karaşeyhi adlı sebepte yaşayan Türkmenlerin öz üyücayının bozup çıkandığını Abdülhekim komandir bildirdi. Türkmen oğlan serhedinin kolayında da cengçilerin yerleşendiğini komandir gurun verdi. Vilayetin payitahtı Meymine şehrinin daş tuvarında hem cengçilerin hareket ediyandığını Abdülhekim komandir malum etti.
Dolu da batu antkış yolları kaytarıp meyni gülüp dolu da batu meymine 1 kilometre yakınında çıkan yeri olan elimde. Ben de bunu doğu tarafında Türkmenistan gördüm. Falan hem Tursa doğru bağlı mı yok orası Terhadi Türkmenistan olur. Çoluk muhalifinin elinde de olursa Terhadi müşteri talipler cahibe cahisi Terhadi'de. Bana şey yakın Türkmenleri imleti hem bana gerisi doğru da battı. Kovumu kıyışa karabının kıda ya bağısı oğlu kireyi edip gel parçaya da otibular. Yavuzlar madana can bula peregende bulan.
Hormatlı radyo dinleyicileri, şunun ulen haberler gündeliğimizin şunun kısanını geçirip kutarıyarız.